Tak co mě dovolíte?
Cokoliv, co nebude ježek.
Aha.
Tohle je jako vlastně moje přirozená.
No jsem... právě, to krásně.
Já jsem si to nechávala odrůst, jo. Ale myslela jsem, že jsem taková jako...
Jako, že to není šedá. Tak výrazný. Takže tomu dát šťávu.
No nevím, jak to vnímáte vy.
Mně se to líbí, jako... to je dobrý nápad. A hrozně vám to jako pomůže, že jak jsou ty vlasy pak tady, tak ono to vystřelí, celou tu postavu to jako podpoří. No.
Roztančená oficína, to je Jan Špilar, kadeřnický mák s mnoha přesahy.
Šustot andělských křídel.
Mim, aktivista, katolický duchovní, přesně jáhen, manžel, otec rodiny a celkem čerstvě i děda, prozatím trojnásobný.
Narodil jsem se v Pardubicích, v početné rodině. Tatínek si nedával pozor na ústa, takže jsem nemohl už studovat potom. Musel jsem si vybrat učební obor. A to je docela zásadní informace pro mě, teda, protože jsem si vlastně jakoby úplně náhodou vybral kadeřnictví, protože u nás maskér divadelní, co byl v divadle, byl kadeřníkem. A vlastně tím, že se vyučil kadeřníkem, tak mě doporučil, že to je nejsnažší cesta, jak se dostat k divadlu, protože na střední školu jsem nemohl, to znamená konzervatoř jsem nemohl.
Teprve teď jsem se rozhodla, že změním radikálně účast, takže... Když jsem vás slyšela mluvit na demonstraci, tak jsem si říkala, že musím jít za váma. Ale opravdu. Já jsem zrovna v tu dobu kamarádky zpovídala, kde ke komu kdo chodí. A jak jsem vás slyšela, tak jsem si říkala,
jako
že to je...
Tak a bavili jste se o vlasy.
Ne, to ne, to ne. Tam jsem byla sama. Tam jsme se nebavili o vlasech, tam jsem křičela a skandovala.
Že jsem tam něco vykřikoval, něco v tom smyslu, jako, víte, já jsem holič, víte, jako už 38 let tady stříhám lidem vlasy a mám ty vlasy rád, jo, a chci je stříhat dál, jo, ale prostě, jako, když to takhle půjde dál, tak já už nebudu moc to stříhat, mě to zavřou, ten kšeft, jako.
A to se mi moc líbilo právě. Takže já jsem chtěla holiče s názorem, ano. Když to tak uzavřu.
Já myslím, že jsem chtěl být nejlepší na světě. Tak pak jsem přišel na to, že v tom světě to je drsný, že to jako ta konkurence je opravdu veliká. Jak mě jednou řekla jedna paní z jednoho velikánského podniku francouzského, tak mě řekla, vy musíte být o 200% lepší, abychom si vás vůbec všimli. Jo? Takže trošku jsem to pozměnil a řekl jsem, že byl nejlepší Špilar na světě. Pak se stalo, že můj synovec se stal kadeřníkem, tak jsem si říkal, dobře, tak byl nejlepší Honza Špilar na světě. Tak teď ještě, aby se nenarodil nějaký Honza Špilar, kadeřník, aby už myslím, že mě to mohlo vyjít.
A ty to zkazuješ, protože ty jsi špičkový kadeřník, dokonce oceněný, tady se koukáme na tu cenu síni slávy.
Ano, síni slávy. To já jsem si říkal, právě jsem to přebíral, jestli já jsem měl zkušenosti jenom s kremací, jenom s kremační síně, takže pro mě ta síň slávy byla jakože konec, že už se mám spopelnit a už nemám obtrahovat a už je nemám jako do toho zasahovat. A jenom tak se dívat a mávat na ně z dálky, jak odjíždí ten rychlík někam pryč s těmi úžasnými, vynikajícími kadeřníky. No, já myslím, že pokud jsem něčeho dosáhl, tak jsem toho dosáhl jenom díky tomu, že jsem to nechtěl dělat. A tím pádem jsem měl odstup. A já jsem vlastně ve všech oborech, které miluju, tak jsem přišel o ty iluze, jenom v kadeřnictví ne, protože jsem je tam nečekal. Jo. Všude jsem vlastně narazil a všude mě to stálo srdce, mě to utrhlo. Ale prostě tady ne. Je na sebe nehrajeme. Děláme tu ostudu, se omlouváme.
Že? Jak ozvučit... kadeřnické nástroje.
Já jsem se k tomu dostal úplně nevinně. Kanámáda, já jsem se dostal jenom kvůli jídlu, protože...
Kvůli jídlu?
Jo, protože volali z Barandova, že potřebují výpomoc a potřebovali na dva filmy. Jedno byl Jentl s Barbarou Streisandovou a druhý byl Amadeus z Miloša Formana. A vlastně měl jsem si vybrat, na který půjdu. Já jsem byl úplný tele, ten tam byl pár měsíců v tom Národním divadle v Praze, takže jsem říkal, tak mě poraďte, a oni říkali, no tak co? A ten v tom telefonu ten hlas řekl, no, jestli Sandová je lakomá, ona nedává lidem moc najest. Takže jsem se přihlásil kvůli jídlu na Formana, no a šel jsem první, to byla taková pakárna, to bylo prostě denně natřít prostě 750 lidí, vlastně obličeje, piha, nasadit paruku, natřít obličeje, nasadit paruku, pihu udělat. pozapudrovat a tak vlastně takový ten barokní, prostě ten, aby to mělo ten image. A tam přišel nějaký takový pán fousatej, furt na mě koukal a já jsem prostě bratrem, který tady studoval na konzervatoři v Brně, tak jsem byl poučen, že když dlouho nějaký muž na tebe kouká, tak prostě odmítneš očima, jako prostě jako tvrdě ten pohled, tak jsem vždycky tvrdě se podíval na něho a načež prostě on furt neodcházel, pak najednou odešel, tak jsem říkal, tak asi odešel, tak je to dobrý, tak se to asi podařilo. Načež prostě přišla paní překladatelka a řekla, pojďte se mnou, vemte si všechny věci, tož byl vyhazov. Tak já jsem říkal, ne, nevyhazujte mě, že pojďte, já, to mě přece nemůžete udělat, jako, dějte, ostatní tady byli aspoň týden, jo. To se mě budou všichni smát, že mě vyhodíte po půl dní, jako na tirání. Tak se tak pochechtávala a šla pryč a tak jsem šel za ní a za dveřma stál tady tenhle vometák, tak jsem prostě zase na něho vrhnul ten zlý pohled, no a on to byl šéf masker Paul Leblanc, který vlastně si mě vybral pro práci na solových jako maskách. A řekl, tahle půlka je tvoje a tahle půlka je moje. Teď jsme tam byli jenom dva. No a druhý den, jak to bývá v Americe, že jo, když něco zvládneš, dostaneš lepší úkol, když něco zvládneš, dostaneš zase lepší práci. Takže jsem dostal lepší, 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 až jsem skončil vlastně jakoby v té hlavní šéf maskérně. A on pak říkal, tak běž sebrat paruky, balet. Tak jsem šel pro balet Vajly Tarpové, což bylo moje vysnění. Já jsem toužil, protože jsem o nich četl. No a tak jsem byl šťastný, že prostě se s nimi vůbec setkám, že jo. A oni byli polonahý nebo nahý skoro všichni. A tak jsem se šel dolů a říkal, prohlídl jsi si? A teď já jsem se červenal, jsem se styděl, že jo. Že jsem se snažil jako se nedívat, ne, spíš. No, a on říkal, no, ty jako je, prohlídl jsi si dobře, teď 14 dní budeš dělat, jo, sám budeš dělat celý ten balet. Takže vlastně celý únos ze Serailu, což byl skoro týden, nebo skoro 14 dní, natáčení vlastně těch scén, tak jsem vlastně nalíčil ten balet, dělal ty turbany.
Je to skvělý.
No, je to úžasný, já jsem právě z toho hotovej, jakože to mě spadlo, já do dneska to mám jako takový pocit, jakože když tam udělají nějakou prudkou otočku, nebo tam je takový gesto, kdy oni jim ty muži bijou do těch hlav a oni ty ženy tak jako prudce kývají dopředu. A já si říkám, že teď jim to spadne, teď se to uvolní, teď se to rozsype ten. Tak to člověk se tam...
Bylo?
18, no, 18, necelých 19, protože to byl 83., no, je to tak, ne? 82 mě bylo 18, 83 mě pak bylo 19. Těsně před narozeninama, vlastně ani se mi nestihl oslavit, protože končilo natáčení v červenci, začátkem července.
A ne na podlodě s úspěchem Oscarového Amadea a tvým úspěchem a tak dále odejít třeba?
Já jsem chtěl odejít, oni mě to i nabízeli vlastně při natáčení, tak to tam zaznělo, ale já jsem nemohl, protože můj bratr byl v emigraci krátce a já jsem nemohl ani do východní Evropy, takže když mi to řekl ten šéf masker, ten Paul, tak říkal, pojď s náma, a já jsem říkal, nemůžu, já mám jako zákaz. A on říkal, no to je škoda, za 10 let z tebe bude hvězda v Hollywoodu. Tak to byl takový prorocký, protože v roce 1993 jsem si otevřel tady ve sklepě svoje kadeřnictví a když jsem tady učesal nějakou paní, která dělala tady tetování z tetovacího salonu a jeli do Hollywoodu, tak se vrátila zpátky a říkala, čeče, já jsem s tebe hotová, já jsem tam přijel a my tam byla nějaká party a oni říkají, kdo tě stříhá? Já říkám, za špročka, on toho znám.
Jakože ještě sama jde?
Jo, ne, tak odkud jinak. Jako pochybuji o tom, že někdo z Paříže, z kadeřnického prostředí se objevil v Hollywoodu na nějaké party, jo? To mně přišlo spíš věrnější, že vlastně tam byl někdo, kdo si to mohl pamatovat z toho.
A mně přijde, že na co sáhneš, nebo na co si sáhl a sáhneš, to se ti daří.
No tak je to tvrdý, je to tvrdší. Čím člověk stárne, tím to jde pomalejc. A stojí to více úsilí, samozřejmě. To bylo jak když najednou jsi napojený na ten správný zdroj, jako najednou prostě to fungovalo, najednou všechno bylo přesně, ty pocity, emoce, všechno to fungovalo, všechno bylo správně. Já jsem akorát byl jako mladý a rozdívačelej, ale jinak jako, myslím si, že mě naučili pracovat, no, to celý. Všechno, co jsem kdy dělal, tak jsem pak pracoval jako výdel na Mádrovi. Mm-hmm. To vlastně bylo možná proto ten úspěch, já nevím. Taky dosáhnout nějakých, já nevím, kolik mě bylo, ještě ani ne 40 snad, tak dostat zlatou medaili se safírem od Coiffure France, což je vlastně Mezinárodní asociace nejlepších kadeřníků, tak jo, potom ještě po mnoha letech, to už jsem byl, jsme skoro slavili 10. výročí vstupu do té asociace, tak jsem tam jel už jako prezident a měl jsem tu medaili, že samozřejmě hrdě, tak tam byla nějaká finská prezidentka a ona se na mě tak podívala, říká, tak se jako naklonila hlavu a říká, s kým ses vyspal, řekni, ať já bych taky chtěla tu medaili.
Finská prezidentka.
Finská prezidentka, no tak ono tam je to asi v tom kadeřnickém světě se to bere, jako že všichni spí ze všema. Kadeřnická prezidentka, kadeřnické asociace, jo, od Coiffure France, sekce Finsko.
Jak se na tebe koukají ti mladí dravci?
No tak to je jasný, to je jako ty už si berou, jako jsem vykopávka, ať táhnu do hrobu, že jo, to prostě je jako, je, to je jasný, to je těžký boj, to není žádná sranda, 20 let jsem vydržel na špici a nikoho jsem před sebe nepustil, že jo, takže to je nenáviděný špilar, zmizel konečně ze scény a když jsem odešel do důchodu vlastně, když jsem jako po těch 20 letech odstoupil ze všech funkcí, tak mě to přestalo bavit, protože vlastně nebyl už ten soupeř, jako už najednou tam nebyl nikdo, kdo by stál za tu námahu, nebo za ten boj, nebo takový, jo.
Teď jsi v důchodě?
No, jakože jako v uvozovkách. Tak já jsem tím, svou cenou jsem se dostal do důchodu. Tou cenou síní slávy jsem vlastně ztratil možnost soutěžit. Já už nemůžu vlastně v ničem soutěžit, můžu jenom být v porotách. Jako už mám jiný starosti a jiný věci dělám, takže už mě to zase tak neláká. Jo, jinak jsem byl jak Masarykův kůň, musel jsem být první, jinak mě to nebavilo, že jo, to je jasný.
Dobrý den. No tady to bylo. Dobrý den.
Tady to bylo.
Tady jsi poprvé stříhal.
Ano, to je ta Furstina podlaha. No.
A tam byla
tuška. To už bylo už po obnově. Nejdřív ještě bylo zrcadlo vpravo a pak byly dvě zrcadla vlevo. A mytí.
A to už bylo rok 92?
A tam ještě díra a tam byl větrák. 93.
Já jsem u to byl v roce
93.
Fakt, 93. Jsem byl mladíček a ještě směl co stříhat, že?
Ano, 3.5.1993 se otvíralo.
Já myslím, že se tak pamatuju, že jsem tady byl poprvé.
To je možné, že jsi to byl poprvé zrovna ten den. Tam padaly tvé
tady vlasy. Jsem seděl, tady bylo zrcadlo a tady byla knížka Karlo Careto Dopisy z pouště, tím se mě strašně zaujal.
Ano.
A zavedli
bavili
jsme
se o tom.
No, bavili jsme se
ano,
o tom.
Ano. A nakonec to dobře dopadlo s tebou.
Stříhací nůžky hledáme, zvukově stříhací nůžky.
Tak možná tyhle budou stříhat trošku.
A nic moc.
Nic moc, je. Pak ještě ty by mohli šustit, protože mají, jo, ty jdou lepší.
To je lepší, aby trochu autentičtější, jo? Jak když stříháš akorát opravdový vlasy?
No, ono se odstříhává. Stříhneš a pak uděláš třikrát, ještě odklepneš ty vlasy z toho. To je takovej ten, nebo můžeme dvojima, no, bys se jako nemůže.
Jo, to jde. Dobrý. Stříhá to. Ze dnešní moderní, nebo postmoderní, nebo nevím jaké.
To je dokument.
Postfaktické nůžky už
a dokument už to bude jenom můj smích a šustění nůžek.
To není šustění, to je šmikání, ne?
Ano, jistě, šmikání, stříhání.
Já tě znám a mám tě rád jako velmi pokorného člověka.
Jo, tak jsi to překvapený teďka.
Ne, nejsem překvapený, já to vím. Ale ne, spíš mi řekni, jak se to... Jak je to možné skloubit nebo bojovat, nebo já nevím, s tou ctižádostivostí, bez které by to taky nešlo. Jak to vlastně jde dohromady?
Já myslím, že ta pokora byla před tou prací, jakože já jsem jako před tou dokonalostí byl v pokoře vždycky. Akorát jsem chtěl tu svoji verzi dokonalosti nebo toho té tvorby, když se to řekne nadneseně, ale té práce prostě kadeřnické nebo maskérské nebo taneční nebo jakékoliv jiné, co jsem kde se nějak pokoušel o něco, tak jsem chtěl, aby ta moje verze měla jakoby svoje místo a abych mohl to ukázat jako těm lidem a abych měl prostor hodný těch ostatních. Aby to nebylo jakože jo, před kapela, abych byl prostě ta hlavní kapela. Jako, jo. No a tak to samozřejmě je těžký, že jo, obstát, protože ten show business je těžký, tvrdý. A bohužel teda to není jenom ve vlasech, bylo to i v církvi, pak když jsem přišel, to je v podstatě všude, kde jsou ambice, tak člověk narazí na ambiciozní lidi a nějakým způsobem to musí zvládat. A pokora nepomáhá v tu chvíli jakoby se prosadit. Jo? Takže já jsem musel se přemoct, musel jsem vlastně vydat ten výkon, A pak jsem se mohl vrátit do té své pozice, v které se mně bylo dobře. Neříkám, že je to úplná pokora, protože asi to asi člověk nemůže o sobě sám říct, ale jakoby do takové té skrytosti. Jinak, jak se s tím bojuje, já nevím. Já myslím, že z těch ran bylo tolik, teď jsem slyšel hezky při jednom kázání pohřebním, že přišel do nebe nevím, od nějakého francouzského autora, myslím, že to bylo, přišel vlastně do ráje někdo a ten anděl, co ho vítá, tak mu říká, ukaž rány. A on říká, rány? On říká, ukaž rány, kde máš ty rány, který jsi utržil v tom boji? Bojoval jsi? Jo, tak já myslím, že to ty rány člověka spokorní, no, že dostane po tlamě a prostě, když se člověk na zemi, tak je najednou hned pokornej. No, a bylo jich hodně. No.
Kolik je starochu?
Ne, teď 52, bude mě v září 53.
To je na umření. Už.
No není to na umření, ale v tom, já jsem byl moc rychlej, no. Prostě vždycky letěla příležitost, tak chňap a prostě makal jsem, no. Prostě tak jsem to tak jako viděl, že tak se to má dělat, jo. Já jsem nevěděl, že prostě jsem nějaký rychlejší, já jsem myslel, že to je normální, že naopak jsem pomalej ještě. To je jak vorgohlici neví, že jsou vorgohlici, tak tyhle ty rychlíci neví, že jsou rychlí, myslí si, že jsou pomalí.
Máš ještě nějaký cíl?
Ne.
Ne.
Myslím, že ne. Já bych chtěl dosáhnout harmonie, aby splynul můj duchovní svět a fyzický svět a aby ta síla, ta energie boží, která je všude a v nás a prostě je, tak abych jí byl součástí vědomě. Abych si to uvědomoval a mohl se těšit, trošku to je takový sobecký, těšit z těch zázraků, které se dějou, když si to člověk uvědomí. No, tak to bych rád. Ale ono to moc nejde, protože samozřejmě to ego vždycky něco provede, takže člověk se tak jako vzdaluje vždycky. Svatý archanděl Michael, ten se nám sem vrátil, ten byl 14 let pryč a když Tereska naše volala, že se jí rodí první dcera, tak najednou šíleně začal se chvět celý dům a jsem říkal, co je, přijeli Rusáci znova nebo co? A na helikoptéře nesli toho anděla a postavili ho na ten kostel, v kterém oni se vdávali. A vlastně já jsem jim to volal a říkal, hele, na tvůj kostel se vrátil anděl a ty rodíš vlastně. Jo, takže archanděl Michael, to bylo úžasné. No, letí tady, letěl, normálně za oknem tady přiletěl, tam ho postavili a my jsme vlastně večer už jsme viděli miminko. No, takže tady zrovna dneska je pátek, tak budu kázat a jinak tady křtím oddávám, pohřbívám. Na moji žádost vlastně, když jsem byl přesunut tady naproti, abych to měl všechno blízonko, tak vlastně ráno o 7:30 volá telefon a paní říká, že by potřeba pohřeb. A za 2 dny volala znova a říká, že by potřeba ještě jeden a za 3 dny další. Takže jak samozřejmě ne, v jedné rodině všechno to byly různí příbuzní, ale začal jsem tady pěkně, takže pan Varhaník, když jsem tady přišel, tak říkal, to tady bude teď pořád tohleto? Tady 20 let nebyl pohřeb, co to jako má znamenat? Jako nemám nějaký plány, rád, nechci se na nic svázat. Tady je to nejlepší, no. No jasně, jak já nejdu pryč, dokud mě nevyhodí, tak tady
přímo za výlohou, na druhé straně máš kostel, kde sloužíš.
Já jsem pracoval na tom, jo. Jako léta, abych to měl takhle.
Po latifundii. Ano, jo, abych mohl... tady nad stropem,
ano, tady, nad stropem,
tady jsme, pod, strop,
pod stropem
tady
práci, dělám.
A naproti je další práce. Ano, teda, ano. Je to práce?
Ano, to je taky práce, no. Tak jako... Když se připravuje, jak je to práce, když se to realizuje, jak je to práce, ale jinak je to samozřejmě potěcha.
A to tak taky ne.
Taky no. Ale tak tam to jsem nevěděl, že to bude taková práce.
Jsi to taky krásný, ale ne.
Ne, já jsem si myslel, že vlastně ty duchovní dary, které člověk dostane, takže potom realizuje, jakoby, že to bude jako jednodušší. Jo, netušil jsem, že je to stejný jak v nejtvrdším biznisu. A že, jak to říkal, myslím, otec Javora, že nejhorší je kněžská závist, tak asi to tak je, no. Že prostě, myslím si, že to mohl říct jenom proto, protože neznal kadeřnickou závist, jo, ale jinak jako, a pošťáckou závist a maskersu. Já jsem takého pošťáka jsem dělal. No.
Jo,
no, no,
a tam
no.
Taky byla závist.
No, určitě, to je jasný, kdo má lepší rajon. A,
kdy
a
jsi tak. Pošťa?
Na Pošťa? Na Lesné jsem musel poštu. 86-7. Po vojně. Já jsem v roce 1982 jsem skončil po 3,5 letech vyučení. Potom jsem v roce 83 nastoupil do Národního divadla do Prahy. Tam jsem teda také kromě jiného točil Amadeus. No a pak jsem šel na vojnu. Jo? Vlastně stavební technické prapory, což byl nástupní útvar vlastně PTP. Jsme vlastně pracovali, neměli jsme žádné zbraně. Potom, když jsem byl v Brně, tak jsem tady vlastně byl zedník, kopáč, byl jsem elektrikář. Pak jsem skončil v roce 85, jsem skončil na vojně. V roce 86 jsem se vrátil do Brna do kláštera. Vlastně vstoupil jsem tady malým bratřím Ježíšovým. Tady jsem byl vlastně podzemní klášter a byl jsem pošťák. Byl jsem mnich, já myslím, že jsem byl.
No. Formálně jsem byl pošťák.
Pošťák a byl, normálně jsem jako tajně jsem byl mnich.
Dobrý,
že?
No.
Mně se to strašně líbilo, protože tam, než, tam jsi nesměl nic říkat, nesměl jsi evangelizovat, musel schodit v civilu, mně se to strašně líbilo, to bylo super, jako, že vlastně žil mezi těma lidma nenápadně, jenom jako přátelství, jenom lásku, jo? To bylo krásný. No a pak najednou jdu okolo kostela svatého Tomáše a tam nějaká dívka má na krku křížek, který já jsem ztratil, tak jsem se k tomu křížku naklonil, nevnímal jsem tu dívku. A jak jsem prostě se naklonil, tak mě došlo, že to se úplně jako debil, že tak jsem se vzdálil a už jsem viděl, ona už byla rudá, naštvaná, že jsem překročil tu intimní zónu, jo. Bylo to trapný, no, takže jsem se omluvil a podíval jsem se jí do očí, no, a okamžitě jsem věděl, že to je ona, jo, a říkám si, pane bože, tak teď, jo, teď, když jsem to všechno už vydržel, když už jsem se rozhodl, že teda budu sám, že budu jenom pro tebe, tak teď najednou mě pošleš tu ženu mých snů, po kterou jsem tě tolik let prosil, jsi mě již nikdy nedal, jo, vždycky nějaká potvora, jenom která mě zneužívala. No, no a tak jsem se bránil, no, myslím, půl roku jsem se jí vyhýbal, snažil jsem se jinak všechno, abych prostě ji neviděl, a abych prostě to je pokušení, že jo, a vyhnul se tomu všemu, no. Jakoby jo, ale to prostě nešlo, to bylo jasný, že pán Bůh něco chce, tak to prostě nějakým způsobem dává najevo. A on hlavně stichl, on se mnou přestal mluvit, jo? Přestal se mnou vůbec komunikovat. Až jsem jí požádal o ruku, tak najednou taky to, no, konečně ti to došlo.
A teď je Gita tady nad stropem.
Jo, hlídám vnoučata.
A řekni mi, proč není tady?
Proč není tady? Proč je s ním? Tam, že tady nemůžou no to, děti běhat,
já
přece.
Vím, ale proč se mnou nechce točit?
Proč se mnou nechce točit? To bys chtěl vědět, viď? Moje žena si myslí, že není potřeba to zjevovat. Že ona prostě se za to modlí, když něco dělám nebo říkám. A má pocit, že prostě to takhle je lepší. Ona je z toho nervózní, stydí se. A přijde jí to prostě trapný něco vykládat. A navíc prostě je to, já myslím, že ty introvertní něžní duše prostě potřebují svý soukromí. Jo? Já jsem přece jenom komediant, tak já to tady vyvalím klidně. No. Tak já jsem Honza Špilár, jsem normálně, jako vy, jo, člověk, no, jo, mám nohy ruce a žiju v manželství 30 let s jednou ženou, mám s ní 3 děti a když jsem byl 6 letý, byl jsem v první třídě, tak jsem se zamiloval do dívky v 9. třídě, jo, to jste vy, ne, 9. Tak si představte, že prvňák s aktovkou na zádech k vám přijde a požádá vás o ruku. Co byste mu asi řekli. Já jsem se od malička, co jsem od těch 6 let chtěl se ženit, tak jsem vlastně chtěl ženu, která se mnou bude modlit. Nevěděl jsem sice přesně asi, jak to má vypadat, ale skutečně, když jsem poprvé byl u ní na návštěvě, u výkony jsme se nějaké modlili, tak to byl taková síla, že se prostě točila, celý vesmír se začal točit. Takže to pro mě bylo potvrzení, že to jako je opravdu mimořádný.
Jak, krásný klášter, no. Gity.
Co? No, ano, já mám no, všechno v jednom. Já mám jako představenou, jo, představenou, zároveň milenku, zároveň manželku, zároveň kamarádku, zároveň prostě rádkyni, no prostě všecko je tam.
Matku,
závist, o co? Jakože nemůžu rodit. Závidím jí, že nemůžu kojit.
Je,
že?
Mm-hmm.
protože to bylo úžasné. Já bych kojil, až bych brečel. No,
já
bych, no to dítě, no prostě to, jak on řve a nemůžeš mu dát. Proto si myslím, že to Ježíš udělal o jídle, jako. Že to vlastně spojil s jídlem, že vlastně řekl, kdykoliv jíte a pijete, to čiňte na mou památku. Takže on to neříká jenom když máte večeři páně, nebo je s Eucharistii.
Důležitý jako postupně jako zjišťovat, otestovávat. Jo. Proto to kození, jo. Proto jako to vypadá, že katolici jsme takový zaprdli, že vlastně vám to stěžujeme, jako, jo, tu cestu k tomu šťastnému páru, k tomu šťastnému manželství. Ale to není zdržování, to je vlastně strašně důležitý. Jo. Jakmile chlap dostane sex, tak on si myslí, že všechno už zná o té dívce a ví to, jo. Protože my o vás nic nevíme, celý život vás pořád poznáváme. Akorát přestaneme se snažit klást ty otázky. Tak proto, když už se to teda stane, tak prosím vás, začněte znova. A začněte s ním pomalu se na všechno vyptávat, na co myslíš, jo? Aby ten chlap zjistil, že jo, ona má mozek, jo, ona má mozek, to mozku něco má, jo, a tak, jo. Takže prostě postupně, jo, když to už teda projedete nějak, jako, tak to se vraťte zpátky na začátek a zkuste to. Jestli to ten pravej, tak mu za to budete stát a začne komunikovat. Jestli to není ten pravej, rychle pryč, ať se stalo cokoliv, rychle pryč. Vypněte ho, vymažte ho ze všech sítí prostě a nazdar. Ten pravý člověk, který vás má být na celý život, ten se vás bude vážit a vydrží to.
Ahoj, nazdar,
čau. Už se na vás těším příští rok.
Tak to je super.
Co jste přednášel?
O vztazích.
O vztazích, jo. Jako vždycky.
Jako vždycky, no. Jak si najít pravou jako manželku na celý život?
Tak potom je to skoro vždycky.
No pak už, když ji najdeš, tak ne, tak už by to mělo právě trvat. Ne? Tak se... Ano, jasně.
Ano, je to stavba kostela svatého archanděla Michaela. Tady se skládal hold všem panovníkům, kteří tady, markrabata moravská, která byla vůbec, kdy? No? A Josefovi, všem? Protože tady vedle hned byly zemské desky, ano. O které se starali dominikáni, než je Josef II. Zrušil. Aby to mohli pěkně, dobrý den, aby to mohli rozkrást. To byla první privatizace Josefova. A zostalo nám to až do dnes.
Jsi se hezky obloukem vrátil k tomu Josefovi. Ano. Jsi ty Mozart nebo Salieri?
Já jsem určitě Salieri.
A ten formárův?
Patron průměrný.
To teda rozhodně nejsi. Teda rozhodně nejsi.
Ano, ne, tak já myslím, že v každém člověku je Kain i Abel, Mozart i Salieri. No, někdy jsem Salieri, někdy Mozart, ale už tolik netoužím být Mozartem, to je lepší varianta. Možná je to tím, že už vím, že to za to nestojí, že vlastně ta bolest, dobrý den, že ta bolest z toho pohrdání nebo z toho neuznání té kvality, tak je tak veliká, že to za to nestojí tolik do toho investovat, že je potřeba jako skutečně žít ten život a ono to tolik nebolí, protože člověk, když to žije teď, tak to vlastně jde samo, jakoby, když něco chceš a pak to není, tak to bolí. Nechtít a ničeho se nebát.
Čau, Věníku.
Jejte. Čau.
Zvukově jsme se plácli.
To slyšel zrovna, ne?